Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Bueno, goizeko 11ak eta 20 minutu dira eta gaurko astelen honek ere berarekin, hementxe gurean goizerokoan segura erratian, bueno, badakar beste kontutxo berezi bat, bueno, dolu egoeretarako doako arreta psikologikorako zerbitzu bati buruz hitz egingo dizuegu oraintxe. Betirako hori buruz ari gara. Psikologo eta terapeuta talde batek osatzen dute betirako prestakuntza, bueno, ba, sendoa eta esperientzia profesional zabala duen lan talde bati buruz ari gara. Helburu da, bueno, ba, bizipen traumatikoak bizi edota doluaren inguruan laguntzea da, asmo nagusia, ezta? Guztio dakigu, ba, une horiek oso bereziak, zailak izaten direla eta profesionalen laguntzare, ba, beharrezkoa izaten dela behin baina gehiagotan. Esan dugu, terapeuta eta psikologoen osatzen dutela, psikologoek osatzen dutela, ba, lantalde garrantzitsu hau, eta mentxe gurekin Lene berezi bar dugu, telefonaren bestaldean dugu, kaixo Lene, egunon?
Kaixo, egunon, bai.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, mentxe, goiz azten, astelena azten, poliki-poliki.
Bueno, poliki-poliki, eta bereziki, azken hilabete hauetan, ze urte bete oraindik ez du bete, betirakok, baina azken hilabete hauetan lanean jotasu, Elene, edo zer?
Ba, joria, hori zuk esan desun bezala, hori, ba, azkenean urte erdiaren bueltan ibiliko gara zerbitzua martxan jarri zenetik jada, eta bueno, pixkanaka bere leku hartzen dihardu zerbitzuak, ba, hori ez, doluari arreta eta doluan dauden pertsonei arreta eskaintzeko.
Komite berretziaren inguruan finkatuko ginateke, alegia, honen ondorioz sortu da betirako edo nola? Astapen hoiei begira jartzea balima gara, zer esango zenigu,
Bai, hasierako astapen hoiei begira jarri ezkero hori da, ez? Pizka bat, ez COVID-eriotzain arretarako soilik sortu den programa bat, osea, zerbitzu bat bakarrik ez da, oda beste helako eriotzak ere hartatzen ditugu, baina bai sortu da, ero bultzatu da pixka bat zerbitzu hau, ez, ikusita, ba, bizitzen ari garen egoera ezoiko honek, ez, osasun egoera ezoiko honek eta egoera sozial honek, ba, nolako eragina izan dezaken baita ere, ba, galerak bizi izan duten pertsonengan eta doluan dauden pertsonengan, ez, bereziki.
Maite dugun pertsona bat agurtzerako orduan edo agurtu beharko dugun une horretarako, baziurenik ez gaituzte prestatzen, Elena, eta une hori oso gogorra egiten da, baina are gogorragoa egin daiteke orain, ba, COVID-a dela eta, ba, hainbat pertsona, ba, agurtzeko aukerarik izan ez duten pertsona haientzat, ezta?
Hori da. Azken batean esan duzun bezala, ez dakit ez gaituzten prestatzen, edo bai, ez diogun begiratzen askotan, ez, galerari edo doluari, eta kuriosoa da, baina azkenean bizitzaren parte handi bat da, ez, denok dakigu, zer, pasako garela hortik, ez, galduko dugula maite dugun pertsona bat, eta kontestu honen, eta galtzen dugunean maite dugun pertsona bat, ba, hor, pues, bueno, beharrezko izaten dira askotan, ez, babes faktore asko, ba, ingurukoen babesa, norberan ezaugarriak, pertsonarekin zuen harremana, eta karo, COVID-an kontestu guztionek egoera horiek edo babes faktore horiek askotan zalantzan edo ez, jarri ditu pixka bat kolokan. Ez. Mugatuagoak ikusi ditugu babes faktore horiek. Bai.
Zuek diozue, zuen lana ere modu batean, bueno, ba, definitzen duzu edo doluaren lanketa bat egiten duzuela.
Printzipioz hori gure zerbitzuaren orientazioa pixka bat da prebentzio hori sustatzea, ez? Pues bueno, azkenean galerak COVID egoeran, azken pandemia hasi zenetik eta onaino gertatu diren galera askok, azkenean modu traumatikoan edo estresagarrian eman dira, ez? O sea, bakardade asko egonda maiz, ez jakintasuna, bapateko heriotzak izan dira, ez? Pertsona asko esan digute, ba, goizetik gauera gertatu zaien zerbait dela. Orduan, azkenean horrek sortzen duen hasierako momentu horiek sortzen duten impactu emozionala eta estres emozionala oso altua da, ez? Eta batzuetan, pues horrelako zerbitzuekin kontatzea, pues bueno, momentu batean prebentzio gisa, ez? Gero dolua ez komplikatzeko eta gerora begira arazo psikologiko, bueno, ba, arazo psikologiko larriagoak saihesteko edo azkenean hortarako sortu den espazio bat, eta
hemen gurean Helene emozioak behin baina gehiagotan jorratu izan ditugu hainbat bueno, ba, profesionalekin eta garrantzi hori ere edo behintzat nabarmendu izan dugu behin baina gehiagotan emozioak azaleratzea edo ezagutara ematea ezinbestekoa dela, zeren bestela dolu hori edo min hori edo samin hori gurean gordetzen baldin badugu agian, naiz eta pentsatu, ba, horri guzti horri aurre egiteko moduan izan gaitekela, ba, hori gero gurean sortu dezake, ez? Ezin egon bat eta hilabete gutxi barru ere horrek sort dezake, gaixotasun harrien bat edo, ez? Orduan, profesionalen eskuan jarri beharko ginateke hori guztia ba, kanporatzeko.
Ez beti, osea, nahi dut esan, ez du nahi ulertzea ere, osea, dolu azkenean prozesu naturala da, eta denok galera bat daukagunean egiten dugun bide bat da, ez? Baina bai egia esan da doluak, bueno, galera kasu honetan, era traumatikoan gertatu baldin badira, eta pertsonari gainezka, ez? Gainezka emozional hori etortzen bazaio, askotan lagungarria izan daiteke laguntza profesionalera jotzea, azken batean zuk esan duzun hori, ez? Bueno, pues emozioen kudeapenerako, askotan pues bueno, oso nahaztuta ditugu hasieran agian amorrua, tristura, ez dugu egoera ulertzen. Orduan, laguntza psikologikora edo laguntza profesionala jotzeak ba maiz laguntzen digu, ez? Autorregulazio horretan edo pizkada doluaren une horietan.
Bueno, lantalde handia zarete. Bai. Antolatzen duzu ez zuen eguneroko hori, alegia esan dugu, bueno, pizkatu orientazioa eskaintzen duzuela, arreta barkatu psikologikoa, agurtzerako orduan edo despedidarako ba laguntzea eta bueno, ba, une hori ere errazagoa egin ahal izatea. Zuen egunerokoa nola antolatzen duzu, alegia? Familiekin harremanetan jartzen zarete, familiek zuen gana nola jo dezakete, nola da egin beharreko bide hori?
Bide hori, ez? Bai, bueno, azkenean gure gana jotzen dute, bidez berdinen bitartez, bai, guk daukagu web horri bat, ez dakit agian ikusi duzue, betirako.org web horria, eta bestalde badaukagu gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbaki bat. 900, 908, 744 telefonoan. Bertara jotzen dute zuzenean askotan pertsona berak, arreta jaso nahi duen pertsona berak, informazio eske edo arreta psikologiko eske jotzen du bertara, eta baita ere, pues bueno, ba, familiak ideren batek gomendatua, telebistan edo irratian entzun duelako zerbitzuaren berri, edota profesionalek baita ere, beste osasun edo gizarte arloko profesionalek gomendatu edo orientabide bezala eman diotelako zerbitzuaren berri. Bai, gurarreta betirakon, ordutegian arabera, ez, norbaite gurekin harremanetan jarri nahiko baluke, goizeko bederatzietatik, arratsaldeko 8 bitartekoa da, eta telefonoaren bestalde beti gaude ekipo osatzen dugun profesionaletakoren bat, hau da, psikologoren bat dago, lehenengo arreta momentutik, azkenengo arreta momentura arte.
Irakurtzen dugu ere, webgunean, eta noski gaiak eskatzen duen moduan, ez da? Arreta hori eta gertutasun hori, beti ere, bueno, ba, respeturik handienarekin, ez dakit doluaren lanketa horrek zenbat irauten duen, noski, ez da egongo, ez da errita, ez? Bueno, ba, arau zehatzen bat, pertsona bakoitzaren araberako lanketa izango delako hori, baina ez dakit, ba, pertsona batekin, edo familia batekin harremanetan jartzen zaretenean, lanketa hori, horrek zenbateko iraupena du, Helene?
Bari, esan duzun bezala, pixka batez, saiatzen gara betirakon baita ere, pues, bueno, dolua ezberdina den enean, bai familia bakoitzean, bai pertsona bakoitzean, bai, pues, bueno, saiatzen gara pixka bat, gurarreta baita ere, beraien beharretara egokitzen, ez? Askotan ulertu behar dugu, pues, bueno, denborak oso desberdinak direla, eta batzuk luze egon daitezkela dolu egoera batean, beste batzuk, azkenean, pertsona bakoitzak beharrez berdinak ditugulako, ez? Egokitzapen ez, familia eta pertsona bakoitzaren behar horretara egokitzen garela diogunean, azkenean, pues, bueno, badaukagu arreta modu ezberdinak, ez? Gurekin dauden bitarte horretan. Badaude pertsonak hartatzen ditugunak presentzialkiz, ez dakit esan dudan, baina, bueno, gure arreta lekuak hiru eskualdetan kokaturik daude. Bizkaian Bilbon egongo ginateke, Gipuzkoan Tolosan eta Donostian eta Araban Gasteizen. Eta arreta modu hori ero egokitzaldera bakoitzaren beharretara presentziala izan daiteke, baina baita ere telefonikoa eta edo eta online bidezkoa.
Beraz, arreta presentziala edo online bidezkoa, ez da?
Bai, pixka bat egoera kontuan izan da baita ere, eta...
Elene, bueno, gero, doluaren inguruan ere hainbat mito eta entzun izan ditugu. Oiek, bueno, nuke esango desmitifikatze aldera, baina gutxienez, aipatu beharko nukela da hori, ez da? Norberak dolu prozesu hori bere modura bizi duela, ez dagoela, ara horik ezarrita, lehen esan dugun bezalaxe, eta orduan, kasu bakoitzeko ere, lanketa hori berezia izan behar dela, ez? Ez dago ezer orokorrean edo hartu daiteken ezer, ez?
Ez, hori da. Ezkenean, bai, zuk esan duzun bezala, doluaren inguruan ere hori mito asko daude, eta luze joko luke bai. Baita ere elkarrizketak bertan sartzen bagara, ez? Baina hori da mitetan nagusietariko bat, hau da, dolua ez dugu denok modu berdinean bizitzen, eta ez dit, doluan gaudenean ez ditugu ez da ere denok behar berdinak. Azkenean ere, kontutan izan behar dugu, galdu dugun pertsona horrekin izan dugun harremana, segurazki bakarra eta errepikazina izango dela, eta pertsona bakoitzak harreman hori ez, joan den pertsonaren, ero hil den pertsonarekin zuen harreman hori, modu bakarrean biziko luke, orduan horrek ja asko, asko ez, esaten digu ja dolu prozesu, bueno, ba, bakar, ez dakit nola esan,
oso pertsonala.
Bakar bezala, bai. Oso pertsonala dela hori da, bizitzeko modua baita ere, dolu prozesu hori.
Bueno, eta amaitzeko lehen, ez dakit, zuentzat, bai. Noski, ba, zuen ogibidea, zuen lanbidea da, baina, bueno, ba, izango dira, ez da, une zailagoak, dolu horren arabera, esan nahi dute, bueno, ba, galdutako pertsona horren araberako kasuak hartuta, zuentzat ere, une batzuk zailagoak izango dira, beste batzuk baino, ez? Ez dut esango erreza izango denik, baina batzuk, bueno, ba, bide arrun batetik eraman daitezkenak, eta beste batzui aurregita ere kosta egingo zaizkizuenak, ez?
Ba, azkenean, bueno, pertsonak garen enean baita ere, ba, gure doluak izan ditugu profesionalok, betirakon gaudena, baina ontara, ez, arreta psikologikora edo laguntza arlora bideratutako edo zein pertsonak, azkenean, pues, bueno, ez urra dagizkoak garen enean baita ere, ba, bueno, egiten dira baita ere momentuak edo uneak, basaiagoak direna, kunkigarriagoak ez, baina hor badago ere atzean ba, lanketa pertsonal eta ekipo lanketa oso handi bat, ez? Azkenean, doluan dauden pertsonen bidelagun izateko, pues, behar dugu baita ere gure dolu propioak ere landu edo, ez dakit nola esan.
Bueno, eta lantalde handi bat osatzen duzu, esan dugun bezala xe, eta zuek ere, ba, zuen artean elkarri laguntza emanaz ere, ba, aurrera egiten saietzen zaretela, noski. Bueno, Elene Berezibarrekin ari gara, betirako, ba, psikologarekin, esan duguna, ez, zuen gana jotzeko, ba, webgunean, telefono zerbitzua ere aipatu duzu, telefonoa ere berriz errepikatuko dugu, 900-978-7444, edo bestela, ba, betirako.org-en, ba, informazio guztia bertan topatuko dugu, eta zuekin bat egiteko aukera izango dugu, Elene.
Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zuei egindako eta egiten duzuen lanaren gatik eta eutxi hor, animo, bale?
Bale, mi esker.
Zerka bat, berdin, agur, agur. Adiago.